таңкы саат 7 болду. Азаттык радиосуну угабаштадыңыз. Арбаңыз урматтуу угарман, 5-ноябрь ишемби күнкү таңкы окутууларды Бишкектен баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети Кыргызстанда журналисттерге жасалган кысымга тынчсыздануусун жарыялады.
Кимде кандай ресурс болсо ошонго карата чектөөлөр, контроль күчөйүп, акырында ар бир жаран эшикке чыкса дагы, иштере кылса дагы, бизнес кылса дагы, илимий иш жүргүзсө дагы, өзүнүн оюн билик менен маселетешип, болгону гана багытында чыгарыла турган бир ушундай чөйрөгө биз бүгүнкү мүмкүнчүлүк сунабыз.
Арада бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы бей өкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун чакыртып алууну өтүнүп, президент Садыр Жапаровко, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровко жана жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевке кайрылды.
Бул мыйзам 93% госдуманын баякы өзүнүн элине каршы жасаган мыйзамдарды кайталаган нерсе. Белоруссияга барган
Талас шаарында облустук китепкананын кызматкерлери окурмандардын санын көбөйтүү максатында көчүү китепканасын уюштурушту. Ошондой эле биз жана дүйнө теле берүүсүнүн радио версиясы бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Санжар Эралиев айтып берет.
Саламатсызбы? Президент Садыр Жапаров 4-ноябрда Германиянын, Франциянын Кыргызстандагы элчилери жана АКШнын Британиянын ишенимдүү өкүлдөрү менен жолугушуп, сөз эркиндигинин абалын талкуулашты. Күн тартибинде өлкөдөгү коомдук саясий процесстер боюнча пикир алмашуу болгонун президенттин басма сөз кызматы жазды. Расмий маалыматта элчилер Кыргызстан эл аралык уюмдардын рейтингинде сөз эркиндиги жана демократия боюнча аймактагы лидер бойдон калып жатканын белгилешкени айтылат. Азырынча аталган өлкө дипломатиялык өкүлчүлүктөрү бул жолугушуу тууралуу маалымат бере элек. Жолугушуу өлкөдө 25 ашык саясатчылар менен активисттер камакка алынып, эркин медиага кысым күчөгөнү айтылып жаткан учурга туш келди. Кыргызстанда азаттыктын сайты 2 айга бөгөттөлүп, банктагы эсеби сот чечимисиз жабылды. Айрым эркин журналисттер кармалып, иш козголду. Мурдараак АКШнын, Британиянын, Германиянын, Франциянын Кыргызстандагы элчиликтери жана Европа биримдигинин өкүлчүлүгү кыргыз бийлигине кайрылып, сөз эркиндигин коргоого чакырышкан эле. Акыйкатчы Атыр Абдрахматова президент Садыр Жапаровко, Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев баштаган бир катар депутаттарга жана башкы прокурор Курмакул Зулушевке кайрылып, кармалган саясатчылардын жана активисттердин укуктарынын сакталышы боюнча өтүнүч келтирди. Акыйкатчы кармалгандардын укуктарынын бузулушуна байланыштуу Ички иштер министрлигинин тийиштүү кызматкерлеринин ишине укуктук баа берүү менен жоопкерчиликке тартууну талап кылганын Азаттыкка билдирди. Калайман баш аламандык уюштурууга даярданды деген шек менен камакка алынган 25 ашуун саясатчы жана активисттер 23 октябрдан бери камакта жатышат. Президент Жапаров улуттук кабар агенттигине курган маегинде камалгандардын ишине чекитти сот кое турганын айткан. Украина менен согушта орус армиясына мобилизацияланган кеминде 115 жаран каза болду. Бул сандар Медиазона жана BBC'нин орус кызматынын жаңыланган эсебинде көрсөтүлдү. Журналисттер согушта көз жумгандардын жалпысынан 8294'ünün тек жайы белгилүү болгонун ырасташууда. Кабарчылар согуш башталгандан бери орус тараптан курман болгондор тууралуу маалыматтарды чогултуп келишет. Мониторингке өлүмү ачык булактардын негизинде аныкталган адамдар гана киргизилет. Чыныгы жоготуулар бир нечеси көп болушу ыктымал. Орусия каза болгондордун саны тууралуу так маалымат бербейт. Батыш чалгын кызматтары 10,000 деген киши көз жумганын айтып келатышат. Украина армиясынын баш кыштабы 74,840 орусиялык набыт кеткенин билдирген. Украина тарапта каза болгон аскерлердин санын анык айта элек. Июль айынын ортосунда коргоо министрлигинин басма сөз катчысы курмандыктарды ачыкка чыгаруу душман үчүн иштөө менен барабар экенин белгилеген. Адатта аскердик кагылышууларда тараптар душмандын жоготууларын көбүртүп жабыртып, өздөрүнүн жоготууларын азайтып беришет. Израиль өкмөтүнүн азыркы башчысы Яир Лапид 2 күн мурда өткөн парламенттик шайлоодо жеңилгенин моюнга алып, мурдагы премьер-министр Ликуд партиясынын лидери Биньямин Нетаньяхуну жеңиши менен куттуктады. Лапидтин бул кадамы Нетаньяхуга өлкөнүн тарыхындагы эң оңчул боло турган жаңы министрлер кабинетин түзүүгө жол ачмакчы. 3-ноябрда борбордук шайлоо комиссиясы бюллетендердин 99% санагандагы жыйынтык боюнча Нетаньяхунун блогу бир палаталуу Израилдин Кнессетине 4 жыл ичиндеги 5-чи шайлоодо ишенимдүү түрдө алдыда баратат. Бир палаталуу Кнессетте шайлоого жалпысынан 40 партия катышты. Дача суудагы учак кырсыгын иликтөө үчүн түзүлгөн коомдук комиссия ишин жыйынтыктады. Бул тууралуу комиссиянын төрагасы, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Алмамбет Шыкмаматов Азатка билдирди. Анын айтымында жыйынтыктоочу отчет кийинки аптада президент Садыр Жапаровдун кароосуна жөнөтүлмөкчү. Шыкмаматов отчеттун мазмуну тууралуу маалымат берген жок. Президенттин жарлыгы менен түзүлгөн коомдук комиссия 12 майда алгачкы жыйынга чогулган жана анда ишин уюштурууга байланыштуу маселелер талкууланган. Комиссиянын курамына Жогорку Кеңештин айрым экс депутаттары, укук коргоочулар, журналисттер, жарандык активисттер кирген. Мындан 5 жыл мурда Бишкектин четинде Манас эл аралык аба майданынын жанындагы дача суу конушуна Гонконгтон Стамбулду көздөй бараткан түркиялык компанияга таандык Боинг үлгүсүндөгү жүк ташыган учак кулап түшкөн. Каргашада 35 киши каза тапкан. Кыргызстанда дагы 2 коммерциялык банк Орусиянын МИР карталарын тейлөөнү токтотту. Алар Байтышым жана Оптима банктары. Буга чейин мындай чечим кабыл алганын кыргызстандык 11 банк расмий жарыялаган. Бул кадам батыштын санкцияларынан коргонуу максатын көздөйт. Орусия Украинага басып киргенден кийин эл аралык каржы институттары орус банк системасына бир катар чектөөлөрдү киргизген. Мендеги жаңылыктар азырынча ушулар.
Чоң рахмат Санжар Эралиев айтып берген бул жана башка жаңылыктар интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн күндүз синоптиктердин айтымында Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан, тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Чүй Талас областарынын дыйканчылык аймактарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Талас жергесинде 9-14, Баткен, Ош, Жалал Абад, Чүй, Нарындуу андарында 10-15, Ысык Көлдө 8-13, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз 12-14 градус нөлдөн жогору. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун 5 ноябрь ишемби күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Уктуруубузду улантабыз. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети Кыргызстанда журналисттерге жасалган кысымга тынчтануусун жарыялады. Жергиликтүү медиа эксперттер да сөз эркиндигине басым башталганын, бул саясий туруктуулукка алып келбестигин айтып, бийликке кулак кагыш кылышты. Бул тууралуу кесиптешим Канчыбек Жолдошов кеңири баяндайт.
КМУнун адам укугу боюнча комитети 3 ноябрда дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстандагы жарандык жана саясий укуктар боюнча пактын аткарылышына байланыштуу корутундусун жарыялады. Анда саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактыны сактоодо комитеттин негизги тынсызданулары жана сунуштары камтылган. Бул пактыга кол койгон мамлекеттер анын аткарылышы боюнча БУУнун комитетине отчет берүүгө тийиш. БУУнун комитети соңку мезгилде кыргыз бийлиги укук коргоочуларды, юристтерди, саясатчыларды, журналисттерди жана башка жарандык коом өкүлдөрүн айырмаланган көз караштары үчүн куугунтуктап кысым көрсөтүп жатканын белгилейт. Айрыкча блогерлер менен журналисттер соңку мезгилде кылмыш жообуна тартылып жатканына БУУнун комитети тынсыздануусун билдирди. Булак КЖ басылмасынын баш редактору, медиа эксперт Семетей Амамбеков соңку мезгилде сөз эркиндигине чабуул күчөп жатканына токтолду.
Журналисттер өзүнүн иликтөөлөрүн далилденген, фактчектен өткөн маалыматты берип аткан болсо, алардын үстүнөн иш козголуп, үстүнөн басым урлоо, мыйзамсыз блокировкаларды колдонуп атат. Ошол жакта эле көрүп атабыз, башка бир позициянын жактоочулары журналисттердин офистерин өрттөш керек, операторлорун салаш керек, митингге чыгып аткандардын баарын атыш керек деген ошол сүйлөгөндүн баарына мына биздин редакция фактчек кылып сөздөрдүн баарын чогултуп чыкты видеосуна чейин. Азыркы заманга чейин бир да укук орган ага юридикалык баа бере элек. Айтсак, мындай кылмыш жаза кодексинин бузуулары бар, кастык тилин дагы колдонулганда ошонун баарына бир дагы мындай оценка берилет. Көңүлгө жатпаган нерсе бул мыйзам бир чектүүлө иштеп атат.
Медиа эксперттер сөз эркиндиги блогерлерге, журналисттерге же болбосо жарандык активисттерге эле тиешелүү эместигин, ал жалпы улуттук байлык экенин айтышып, бул жетишкендикти коргоп калуу зарылдыгын белгилешти. Юрист Таттыбүбү Эргишбаева сөз эркиндигин басмырлоого көз жумуу жабык коомго эркиндикти чектөөгө, андан ары барып түрдүү куугунтуктун күчөшүнө жана бирин бири сатып каматкан баканооздук жайылган катаалы режимдин орношуна алып келэрин төмөндөгүдөй мисал келтирди.
Бүгүнкү күндө мына кандай күчтүү саясий процесстер өтпөсүн элдин катышуусу кыйын болуп атат, андан ары дагы кыйын болот. Сөз эркиндигине бейөкмөт мекемелердин иш чараларына чектөөлөр киргизип атат. эртең бизнес тармагына чектөөлөр киргизилет. Кимде кандай ресурс болсо ошонго карата чектөөлөр, контроль күчөйүп, акырында ар бир жаран эшикке чыкса дагы, иштери кылса дагы, бизнес кылса дагы, илимий иш жүргүзсө дагы, өзүнүн оюн билик менен маселеттешип, болгону гана багытында чыгарыла турган бир ушундай чөйрөгө биз бүгүндө мүмкүнчүлүк түзүп атабыз да.
Соңку тарыхта сөз эркиндигин чектөөнүн кесепетинен Кыргызстандын бир катар белгилүү мамлекеттик, коомдук, саясий жана маданий ишмерлери ачык көз караш үчүн куугунтукталып, тергөөсүз жана сотсуз атууга кеткени белгилүү. Ал тургай мына ошол 37-38 жылдардагы репрессиялардын чынжырча капшабына, кийинчерээк мына ошол саясий куугунтуктун башында тургандардын өздөрү дагы дуушар болуп, башын жуткан учурлар мисалга алынды. Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нурдин Дүйшөнбеков сөз эркиндигин басмырлоого жаңдан кабыл алынган мыйзамдагы так эмес чалкештиктер негиз берип жатканына токтолду.
Бул мыйзамды окуп көргөндөр билет, ал жерде аталышы мындай деп турат: анык эмес жалган маалыматтан коргоо жөнүндө деп. Аякта жазылган жок, маалыматтан коргоо деген жок, анык эмес маалыматтан гана коргоо. Андай болсо, анда мыйзамда жазылыш керек. Маалымат анык же анык эмес деген аныктай турган биринчиден критерийлер, принциптер болуш керек. Кайсы критерийди бузганда анык эмес болуп калат, аны бузбаганда анык болуп калат. Эгерде ушул боюнча калса, анда мындай ситуациялар кайталана берет.
Ал эми жазуучулар союзунун төрагасы Абдыкадыр Султанбаев бийликтин соңку аракеттеринен негиз берип жаткан жагдайлар бар экенин белгиледи. Ал кийинки мезгилде сөз эркиндигин ээн ооздук катары түшүнүп, ага кыянат мамиле кылгандар да көбөйгөнүнө токтолду.
Биз дайым эмне менен мактанабыз? Кыргызстан мынакей күчтүү жарандык коом, сөз эркиндиги күчтүү массалык маалымат каражаттары. Башка мамлекеттерди салыштырмалуу бизде калктын санына жараша мынча мынча деп ченел чоң кылат го, бизде кудайга шүгүр экен. Бирок жанагы айрым мындай көрүнүштөр болуп калып атат. Анан кийин жанагы блогерлер, журналисттердин дарегине айтылган сындар жөнүндө, чынында эле азыр жанагы блогерлик бир жанагы популярдуулукка жетүүнүн жеңил жолу. Туура автор эмес балп айтып эле асылганы ким? Тээти мамлекет башчысы айланып кетейин. Кээ бирлерин тим эле сыйда жок, аралашып жүргөндөй, жороодо биригип болгондой бир адамдык кичинекей бир маданият жок да.
Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нурдин Дүйшөнбеков бийликтин сөз эркиндигин көзөмөлдөө аракетин сындап, тескерисинче анын туруктуулукту жана улуттук коопсуздукту чыңдоого кошкон салымын мисал келтирди.
Мисалы, быйыл январда Казакстанда күч структуралардын ичиндегилер жалган маалымат берип, чет өлкөдөн келген бир террористтер ошо Кыргызстандан келип атышат деген соккунун башталышы болчу. Викрам Рузахунов деген баланы кармашып, ошону террорист кылып көрсөткөндө Кыргызстандын блогер, ошол эле жарандык активисттер кантип аяка барганын, өзү музыкант экенин баардыгын ачыктап беришти, уят болуп калышты. Ошондон кийин Кыргызстан такыр айтылбай калды. Ошо Кыргызстан ушул жамжагылды салды деген эмеден сактап калышты. Бул дагы биздин улуттук коопсуздукка салым.
Буунун адам укуктары боюнча комитети кыргыз бийлигин коомдук кызыкчылыкты коргоп, маанилүү маалыматтарды тараткандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартуу практикасынан баш тартууга чакырды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Турубузду маек менен улантабыз. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун чакыртып алууну өтүнүп, президент Садыр Жапаровго, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго жана жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевке кайрылды. Биз аталган уюмдун төрайымы Төлөкан Исмаилова менен маек байланышып, кайрылуунун себебин сурадык.
Төлөкан айым, сиздердин уюмду бул мыйзам долбоорунда тынчтандырган эмне болууда, негизги себептери?
Эми биринчисинен бул жаңы бийлик эски бийликтин кадамдарын жана тарыхын кайталабаш керек да, анткени өзүнүн элине каршы ушунчалык кысым жасап жана ушундай бир биринчи блогерлерди, андан кийин анан мынакей эгемендүү азаттыкты ушунчалык капа кылып адамдарды ыйлатып, анткени эң бир булак адам адам болуш үчүн бул массалык каражаттар, бул азаттык болчу. Бул тарыхта эч ким балта менен келсе да кесилбечү нерсе. Ошон үчүн эски бийликтин кадамын кайталабаш керек бул бийлик. Экинчи жактан конституцияны мына жаңы кабыл алып конституциябыз бар деп атышат. Бирок конституцияда беренелер бар да, мисалы бейөкмөттөр жөнүндө да, ар бир адам өзүнүн каалоосу менен ошол мыйзамды бузбай ар кандай уюмдарды түзгөнгө ар бир адамдын толук кандуу укугу бар деген. Ошон үчүн бул мыйзам 93% Госдуманын баякы өзүнүн элине каршы жасаган мыйзамдарды кайталаган нерсе Белоруссияга барган, эми мынакей Кыргызстанга келди. Биз андайга көнө албайбыз да, анткени биз мал эмеспиз да. Мал дагы жайлоодо эгерде жаман жерге алып барса качат, туурабы? Мына Россиянын инициативный адамдарын баардыгын качып, керек болсо ушул айтишниктер мына Бишкекте жүрөт. Ошон үчүн жаман авторитардык лидерлердин мындай бир тажрыйбасын албаш керек. Анткени Кыргызстандын өзүнүн тарыхы бар, 30 жылдагы адамдардын, жана биз сөзсүз түрдө мына ачык ошол жакшы кандайча инвестиция алып келиш керек, кандай адамдар менен иштеш керек, кандайча айылдан баштап түрмөлөргө чейин үнүбүздү жеткизип мыйзамдарды оңдотуп деп мына 30 жылда бул Кыргызстандын аты адамдар аркылуу белгилүү болгон өзүнчө бир эгемендүү аралча деп. Анан аны балта чапкандар мына бүгүн түрмөдө отурат, тентип жүрүшөт. Ошон үчүн жаңы бийликке биз кол сунабыз жана партнёрдук ушунчалык кризистик мезгилде ушул биздин журналисттер менен, блогерлер менен, азаттык менен чогуу өнүгүү процессине жеткенге даярбыз. Бирок ушунчалык талкалап ушундай эгемендүү эл аралык деңгээлде дагы өзүнүн жоопкерчилиги бар. Анан кантип өзүнүн элин кысып жана өзүнүн мындай бир адамдарын жүдөчү, биз Беларусь эмеспиз да, биз Россия эмеспиз, биз Кыргызстанбыз. Бул өзүбүздүн тарыхтан, ата бабадан калган тажрыйба, эгемендүү адам болуш. Мыйзам долбоорунда мына статьяларын айтпадыкпы? Мисалы ошол конституциялык биздин эгемендүү мындай бир адамдардын статусу, бул өзүнчө жыйындарды жана өзүнчө бир уюмдарды каалагандай өзүнүн инициативасына карата жер жерлерде түптөп жана иштеш керек деген. Анын баары тең Минюст аркылуу өтөт, анын баары тең налогу аркылуу өтөт. Эмнени эми Орусиянын тажрыйбасын мындай бир байкап иштеш керек да, бул Орусия эмес да, бул Кыргызстан.
Эгерде мыйзам долбоору жактырылса, биринчи кезекте кимдер жабыркашы мүмкүн, анан мамлекеттин өзүнө кандай таасир этиши мүмкүн бул нерсе?
Бул мамлекеттин өзүнө аябай жаман таасир этет. Мынакей мырза Оливьес, бир докладчик буунун жакырчылык боюнча жакында эле кетпедиби? Мен Парижде ал киши менен да жолуктум, анткени ал ушундай обзор отчет жасады ошо мэриянын ичиндечи, жанагы 100 жылдык Федаштын юбилейинде. Ошону бүткөндөн кийин мен барсам айтты, мен азыр ушул Кыргызстан боюнча өзүмдүн сунуштарымды жибердим өкмөтүңөргө, жаңы өкмөткө. Анткени ошол отчетунда жазылып турат, Нарынга да барды, Алайкууга да бардык жерди карады. Ошондо айтып атат, эгерде ушундай менеджмент менен өкмөт иштесе, анда 70% жарандар, бөтөнчө ушул региондо жашаган жардамдар 70% жакырчылыкка жана ушундай бир аябай жаман сабатсыз ушундай бир турмушка кабыл болот депчи. Экинчи жактан мынакей биз бир жагынан Талибан келатат, экинчи жактан тажик кыргыз там чек ара маселеси, үчүнчү жактан мына кыш келатат. Ошон үчүн кризистик мезгилде мындай опурталуу жана мындай бир ойлонбой туруп бирөөнү мындай бир жаман кадамдарын жасаш, бул деген аябай тарыха дагы, элге дагы, өкмөттүн өзүнө дагы жаман таасирин берет. Ошон үчүн биз кол сунуп айтып атабыз, урматтуу өкмөт, жакшы иштер да бар, бирок жарандык коом менен чогуу иштешип контролдобой, мурунку советтик коммунисттик көзүңөрдүн тиги дооруңардакы эмени уже мезгил келди кичине башкача иштеп, элди угуп, бөтөнчө айылдакы адамдарды угуп жакшы жолго түшкөнгө мүмкүнчүлүк бар. Кеч эмес.
Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун чакыртып алууну көздөп, бүгүн президент министрлер кабинетинин төрагасы жана жогорку кеңештин төрагасына кайрылуу жолдогон аталган уюмдун төрайымы Төлөккан Исмаилова менен маекти уктуңуз.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат, настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугун бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен угаласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуя аласыз.
Да бир жолу кутман таңыз менен, сиз Азаттык радиосунун 5-ноябрь ишемби күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева.
Уктуруубузда аймактан алынган баян менен Улан Таас Тал шаарында облустук китепкананын кызматкерлери окурмандардын санын көбөйтүү максатында көчө китепканаларын уюштурушту. Облуста китепканалардын абалы кандай, деги эле окурмандарды китепке кызыктыруу иши кандай болууда? Таластагы кабарчыбыз Максат Кутманбеков кызыкты.
Талаш шаарынын 28 жаштагы тургуну Айгерим Токтогулова эки кичинекей баласы менен китепканага барып китеп окууга шарты жок. Бирок ал паркта балдары менен сейилдеп жүрүп, көчө китепканасынан китеп алып окууга үлгүргөн.
Көбүнчө мен балдар менен эмнеге библиотекага бара албачумун да. Анан ошо паркта ойнотуп жүргөндө ошол жакта бар. Ошол жерден мындай окуу балдарды ойнотуп, кошо отуруп окусаң аябай жакшы экен да китепчи. Ошондон кийин дагы күчөдү улам жакшы китептер улам азырда чыгып атпайбы, жакшы жаңы китептерчи. Ошондон кийин дагы улам да күчөп көбүрөөк китеп окуп атабыз азыр, Кудайга шүгүр, убакыт болсо эле. Балдар ойнойт жаныңда, мисалы китепкананын ичине кирсең антип окуй албайсың да. Акыркы жолу азыркы учурда Таяксыз тарбия деген китеп бар, ошону окуп атам азыркы учурда. Көчө китепканасынын пайдасы ошол китептерди ыңгай ошол жактан парктан окуган бизге ыңгайлуу да, балдар менен барып окугангачы. Бир сөз үйрөнсөң дагы пайдалуу го, ошол жерден бир аз убакыт отуруп окусаң дагы ошодон көп пайда ала аласың да.
Таластагы Аман Токтоолов атындагы облустук китепкана ушул жылдын август айынан баштап шаардык мэрия жана облустук жаштар кеңеши менен биргеликте көчө китепканасын уюштурган. Анда шаардагы Борбордук паркта жана Нуржанов аллеясында атайын текчелерди орнотуп, сейилдеп жүргөндөрдү китеп окууга үндөшкөн. 11-нчи класстын окуучусу Аруке Жолонова буга чейин аудио китептерди гана угуп жүрсө, көчө китепканасы аркылуу колуна китеп кармап окууга өткөн. Мындан улам Таласта ушундай облустук китепкана бар экенин дагы биринчи жолу билдим дейт.
Ошол жакта окуучулар отуруштур да, окупчу, анан эжелөрүштүр. Барып карасам ошол китеп эмесе болуп атыптыр да. Эжелерден сурадым, кантип да китеп кылып окусак болот десем, ошо планшеттердин артында китепкана бар, кааласаң келип алып кетсең болот деди, китеп же отуруп окусаң болот деди. Анан элдер колуна китеп кармап окуп отурса аябай кызык болду да мага дагычы. Анан энди окуп көрөйүнчү деп ошо менен кызыгып кеттим. Ага чейин китепкана бар экенин билбеппин. Көбүнчө бул ошо колуңа кармап ошол нерсени окуп атып өзүңдү элестетип окуган кызыктуураак экен да, чем уккандан көрө. Угуп жатып башка нерсеге алаксып кетет экенсиң да.
Облустук китепкананын берген маалыматына караганда жыл сайын аталган китепканага 8000 ашуун китеп сүйүүчүлөр келет. Бирок бул көрсөткүч жыл сайын азайып баратканына байланыштуу китепкана кызматкерлери ар түрдүү иш чараларды уюштурууда. Көчө китепканасын өткөрүү дагы окурмандардын санын көбөйтүүгө багытталганын китепкананын усулдук бөлүмүнүн башчысы Салтанат Аткенова айтууда.
Бул иш чаранын максаты өспүрүмдөрдү, деги эле шаар жашоочуларын, шаардын меймандарын, тургундарын китеп окууга тартуу, руханий азык берүү жан дүйнөсүнө, китепке кызыктыруу. Ошону менен катар эле биз дагы китепкана өз окурмандарыбыздын санын арбытуу максатында ишке ашты. Жаштардын арасында, жаш энелердин арасында мындай китепканага келсемби келбесемби деген да асар ойлор бар да. Ага караганда сейил парктардагы көчмө китепкананын жанында китеп окуу бул жаш келиндерге, энелерге, жаш жубайларга мындай ыңгайлуу да.
6 бөлүмдөн турган облустук китепканада учурда 120000 ашуун китеп бар. Алардын 60% орус тилинде болсо, 35% ашыгы кыргыз тилинде. Ал эми калганы чет тилдердеги китептер. Атыкенованын айтымына караганда учурда окурмандар көбүнчө шык берүүчү китептерди сурашат, бирок китепканада андай китептер аз санда дейт.
Азыркы китеп окурмандардын талабы башкача. Мурда классикалык жазуучуларды көп окуучу эле, азыркы китеп окурмандардын талабы көбүнчө шыктандыруучу адабияттарды көбүрөөк сурап окушат. Тез окуу боюнча,
кантип байуу боюнча,
кантип тезирээк акча табуу боюнча ушундай багыттагы адабияттар бизге келип түшкөн. Ушундай багыттагы адабияттар дагы суроо талапка ээ да. Эми көп деп айта албайбыз. Кийинки убакта биз дагы ошо ушундай багыттагы адабияттар менен өзүбүздүн китеп фондубузду толуктаганга аракет кылып атабыз.
Деген менен алыскы айылдарда китепканалар көбүнчө жабык тураары айтылып келет. Айрымдары ачык болсо дагы ичинде али күнчө союз кезиндеги китептер чаң басып, желе каптап турарын айткандар бар. Бирок китепкана кызматкерлери мындай пикирди четке кагууда. Талас районундагы Көпүрө базар айылдык китепканасынын кызматкери Акыйкат Токтогулова китепкана заман талабына ылайык ремонтолуп, интернет киргизилгенин билдирди.
Менин китепканамда 10800 китеп фондусу бар. Китепканабыз азыр заманбап, заман талабына ылайык заманбап болуп, интернет кошулган. Келген окурмандарды интернет менен бекер тейлеп турабыз. Андан тышкары электрондук 5 китебибиз бар. Китепкана дайыма ачык турат. Бизде 3 китепканачы иштейбиз. Жайкысындагы бизде көчмө китепканабыз бар. Жайлоого атайын чавандар үчүн көчмө китепканабыз да бар. Аны жайында жайлоого чыгарабыз чавандар үчүн. Бирок китепкана дайыма ачык, себеп дегенде бизде жанагындай интернет менен туташылып, электрондук китептерибиз менен балдарыбыз абдан көп окушат бизде. Окурмандарыбыз эми биздики негизи планга бизге көп эле коюлат, анткени китеп фондум көп да. Бирок планыма жетпейм, бирок жеттим деп отчет берем эми чындыгын айткандачы.
Ал эми жаш активист Бектур Медетов китепканадагы окурмандарды көбөйтүү үчүн анын ичин заманбап кылып, өнүктүрүү борбору катары колдонуш керек дейт.
Китепкананы коворкинг центрге айланыш керек, айланыш керек. Тренинговый зал, клубтардын борбору менен зал кылып, читалиндалардын баарын бүт оформление кылыш керек, креативный кылып. Отургучтарды необычный кылыш керек. Жасалгаларды, мотивациянын сөздөрдү мындай. Ал жерде эме да, китепкана деген эмеден катышы керек бизчи. Китепкана эмес, мындай центр развития кошойт да. Өнүктүрүү борбору, жарандарды өнүктүрүү борбору. Ал жакта не только молодежь, там үй бүлөлөргө өзүнчө багытталган программалар болуш керек. Жаштардын мисалы работа техника болобу, бош убакытты уюштуруу болобу, өзүн өзү өнүктүрүү болобу да, работа техника эме да эмне дебат. Биздиги Азамат Жамалкуловдун биринчи бизнеси болгондон баштап эле тиги Парханов менен отуруп сүйлөшүп пландап келе атабыз. Бирок эмнегедир бюрократия болуп, мамлекеттик бийликти күн тартибине кое албай эле булар дагычы. Көп басым кылып айта албай эле эме жаткан да, поддержка жок болду да.
Талас облусу боюнча 75 мамлекеттик китепкана бар. Анда 150 ашуун кызматкер эмгектенет. Облустук китепкананын маалыматы боюнча аймактагы китепканаларга келген окурмандардын саны 80 000 ашат. Ал эми китеп саткан дүкөндөр облустун борборунда саналуу эле болсо, башка райондордо дээрлик жокко эсе. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элек турмушу Данисте телебирөөсүндө.
Чейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт теле талкуусунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбору Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө теле талдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын теле берүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми уктуруубузду Азаттык радиосунун биз жана дүйнө аттуу теле берүүсү менен улантабыз. Аны Айнура Жекши кызы алып барат.
Саламатсыздарбы, назарыңыздарда Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Алдыда Кытайдагы соңку өзгөрүүлөрдү жана анын чөлкөмгө таасирин талдайбыз. Программабызга тарыхчы, коомдук ишмер Алмаз Кулматов жана радиобуздун Кытай боюнча талдоочусу Рид Стендиш катышат. Саламатсыздарбы. Ошентип, Борбор Азиянын ири коңшусу глобалдык маселелерди чечүүгө, экономиканы мезгилге жараша өзгөртүүгө, ички жана сырткы душмандарды жеңүүгө, армиясын модернизациялоого белсенди. Мунун баардыгы Компартиянын жетектөөсүндө ишке ашары октябрдын этегинде өткөн мааракелик 20-чи курултайда айтылды. Жергиликтүү медиа тарыхый деп мүнөздөгөн жыйында делегаттар Си Цзиньпиндин чексиз жана түбөлүк башкаруусуна жол ачкан сунушту колдошту. Алды менен биз Кытайдагы соңку өнүгүүлөр тууралуу чакан сюжетти көрүп алалы.
Алдыга жылуу үчүн биз элдин урматына ээ болууга аракеттенебиз, элге таянабыз. Биздин кеменгер элибиздин жөлөгү менен улам биз албан ийгиликке жетишип келатабыз. Келечекте да эл менен бирге тарыхый жетишкендиктерди жаратабыз.
23 октябрь 2022 жыл. Кытай Коммунисттик партиясынын курултайы жыйынтыкталып, 69 жаштагы Си Цзиньпиндин Мао Цзэдундан кийинки эле эң таасирдүү жетекчи деген макамы бекемделди. Атыгүлө айрым байкоочулар Бээжинде өткөн курултайды Си Цзиньпинди такка отургузууга теңешти. Коммунисттик партиянын баш катчысы, Кытайдын төрагасы ошондой эле дагы 5 жыл аскердик кеңешти жетектейт. Си партиядагы баардык маанилүү дайындоолорду, негизги саясий чечимдерди жеке өзү көзөмөлдөйт. Дээрлик бир жыл мурда Си Цзиньпин улуу көсөм деп аталып, өлкөдө анын керт башына сыйынуунун белгилери пайда болгон. Анын ар бир иш аракети жана чечими тагдыр чечүүчү деп сыпатталат. Коммунисттик партиянын саясий бюросунун жаңыланган курамына кирген 7 кишинин баардыгы Си Цзиньпинге жакын адамдар.
Си Цзиньпин бийлигин байкоочулар жоромолдогондон да жакшы бекемдеп алды. Мурдагы төрага Ху Цзинтаонун фракциясы кандайдыр бир таасирин сактап калары күтүлгөн, бирок андай болгон жок. Си Цзиньпиндин адамдары үстөмдүк кылууда. Бардыгы ага лаялдуу, аны менен иштешет. Кызматтан анын колдоосу менен көтөрүлгөн. Башка фракциядагылар партия лидерлигинен толук четтетилди.
Айрым аналитиктер муну Синин күчү менен гана эмес, чабалдыгы менен да түшүндүрөт. Себеби ал өз адамдарына гана ишенет деген ишаратты байкаса болот. Ал президент 2 мөөнөткө гана шайлана алат деген конституциялык норманы 2018 жылы алдырып салууга жетишип, бийликте түбөлүккө калууга жол ачкан. Бизнести колдогон партиялык ички атаандаштарын сүрүп чыккан. 2 сааттык докладында Си Цзиньпин Кытайдын 2035 жылга чейин көнүгүүсүнө токтолду. Чектен өткөн жакырчылык жоюлганын айтып, эми улуттук коопсуздук маселелери биринчи планга чыгып жатканын белгиледи. Ошол эле маалда бир да чет мамлекеттин атын атаган жок. АКШнын октябрда жарыяланган улуттук коопсуздук стратегиясында Кытай башкы коркунуч деп көрсөтүлгөн. Аналитиктер Бээжин дагы ушундай эле көз карашты карманат деген пикирде. Тайва маселесине кайрылып, Си Цзиньпин мурдагыдай эле аралдын эгемендигине каршы турам деп убада берди. Бээжиндин маалыматына ылайык, өлкө экономикасы 3-чү кварталда былтыркы ушул эле мөөнөт менен салыштырганда 4% өстү. Бирок бул маалымат ачыкка чыккандан кийин финансылык рыноктордагы көрсөткүчтөр төмөндөй баштады. Курултайда Си Цзиньпин доклад жасардын алдында мурдагы лидер Ху Цзинтаонун залдан чыгарылышы коомчулуктун жана эл аралык прессанын назарына түштү. Айрымдар муну ыктымал куугунтук, атыгүл камоо деп чечмелесе, Бээжин саясатчы өзүн жаман сезгендиги үчүн аны жетелеп кетишкенин расмий билдирди. 5 жылда бир өтүүчү жыйынга чейин Кытай лидерине партиянын ички басымы күчөгөнү айтылып келген. Атап айтканда аны COVID-19 менен күрөшүү ыкмасынан, орус президенти Владимир Путинди колдоо, бизнести көзөмөлгө алуу өңдүү карама каршы саясатынан баш тарттыруу аракети көрүлгөн.
COVID-ти түп тамыры менен жоюу саясатынын көптөгөн элементтеринен эл чаалыгып чарчагандай. Экономикалык көз караштан алып караганда эл күнүмдүк жашоо тиричилигинде андай жүктү көтөрө албайт.
Эл аралык сахнада Бээжиндин ички репрессиялар, анын ичинде улуттук жана диний азчылыктарга басым кысым, сөз эркиндигинин чектелиши, цензура, адам укуктарынын бузулушу үчүн сынга кабылып келатат. Эркин Азия радиосу ишенимдүү булактарына жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө таянып жазганына караганда, октябрдагы курултайдын алдында Шинжаң Уйгур автоном районуна кирип чыгууга тыюу салынган. Жайдан тарта аймакта жүздөгөн уйгур улутундагылар кармалган.
Рит, маалымат каражаттары Си Цзиньпиндин тарыхый 3-чү мөөнөтү тууралуу жазууда. Азыр айтылгандай, айрымдар атыгүл аны императорго теңешет. Си Кытайдын жаңы императору болуп калды.
Балким ал жаңы император эмес, бирок колуна ушунча бийлик тиген Мао Цзэдундан кийинки эң таасирдүү жетекчи болуп калганы калетсиз. Си 10 жыл мурун партиянын жана мамлекеттин башына келгенден бери бийликти өз колунда топтоо, коррупциялык көрүнүштөрдү, ыктымал саясий атаандаштан арылуу өңдүү жараяндарды көрүүдөбүз. Коммунисттик партиянын октябрда болгон курултайында Синин 3-чү мөөнөткө баш катчы болуп шайланышы менен бийликтин консолидациясы аяктады. Эми Кытайдын бүтүндөй системасы партиясын жеке өзү көзөмөлдөйт билдирет. Ошондой эле саясий бюронун мүчөлөрүнүн тандоону карасак, Кытайга байкоо салган адистер, реформатор, экономикада либералдуу көз карашты карманган саясатчылар кирет деп күткөн эле. Анын ордуна Си'нин илгерки үзөңгүлөштөрүн көрүүгө болот. Муну Си Цзиньпин өзүнө лоялдуу адамдарды жогорку кызматтарга дайындоону, ошентип бийликти сактап калууну көздөйт деген ишарат деп кабыл алса болот. Алдыдагы 5 жылда жогорку кызматты аркалоого гана эмес, кааласа түбөлүккө бийликте калууга шарты бар. Potentially serve for another 5 years or potentially he has
the ability now to serve for life if he wishes.
Yeah, but Congress showed.
Курултайды көргөндөй ага лоялдуу адамдар жетиштүү экен.
Absolutely. I mean the fact that he got there, but I think that there had been a tradition.
Албетте, жыйындын жыйынтыгын эске алганда ооба деп айтам. Узак жылдардан бери Дэн Сяопиндин тушунда калыптанган саясий салт өкүм сүргөн болчу. Партиянын башында бир киши турат, бирок башкарууну партиянын саясий бюросу жүргүзчү. Анан партиянын ичинде чечимдер шайлоо аркылуу кабыл алынганын унутпайлы. Эми ошол салтты Си жоюп салды. Бул Кытай башкаруу өлкөнү жетектүү жагынан жаңы доорго кирүүдө дегенди туюндурат.
Алмаз мырза, Си Цзиньпиндин бийликти бекемдеп алары күтүлгөн эле окуя болду. Буга чейин компартия авторитардык ыкма менен башкарып келгени менен бийлик тизгинин бир адамга карматып койбой, биргелешип чечим кабыл алуу деген принциптер бар беле.
Албетте, ал бул күтүлгөн эле кадам болчу, анткени Си Цзиньпин ошол 2018 жылы сиздердин репортажда белгиленгендей конституцияга өзгөртүү киргизди. Съездин астында Кытай Коммунисттик партиясынын уставына тиешелүү өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизди. Кадрдык өзгөртүүлөрдү провинциясынан баштап жогорку бийликке чейин бир топ адамдарды алмаштырды. Анан эң негизгиси Си Цзиньпин ички жана тышкы саясатта келечектүү багыттарды аныктап, анан ошол багыттарды биз башкарып турган Коммунисттик партия биз гана аткара алабыз. Ага ниетибиз бекем, дымагыбыз, демибиз жетишет деген белгини ички жана тышкы коомчулукка мындай бекем билдирди да, так ачык билдирди. Мына ал тургай Си Цзиньпин ушул коммунизм деген терминди колдонду. Кытай социалдык турмушу, Кытай коомчулугу ушундай бир жыргалчылыкка жетет. Биз ага жетиштүү аракеттерди жасап келгенбиз, жасайбыз, улантабыз, колубуздан келет деди да. Мыйзамына ылайык мартта, эмдиги жылы мартта бүткүл кытайлык эл өкүлдөрүнүн жыйынында тоже Кытайдын төрагасы болуп шайланат да. Экинчи маселе авторитардык тең. Эми Кытайдын тарыхын карасак 5000 жылдыктан ашыгын тарыхында булар бирин бири алмаштырган династиялар да. Империяда император башкарат. Албетте уламар кайсы доорунда династиялар алмашты, тыштан келгендер дагы так отура калып атты, ар кандай чалкез замандар башынан өттү. Мындай 18-19 кылымдарда да бир топ кыйынчылыктарга туш болду. Бирок ушул соңку кылымда ошол байыркы династияны коммунисттик форматта гана айлантууга жетишкен, планды экономиканын рынок экономикасына айкаштырган өлкө. Анан эми демократия жок деп күнөөлөгөндө булар айтат да, мына делегаттар шайланып келди, съезде мен шайландым башчылыгына, башкачылыкка. Эми бүткүл элдик Кытай өкүлдөрүнүн, эл өкүлдөрүнүн жыйынында мен шайланам, а дагы элдин өкүлчүлүгү, буда демократия деген жоопту айткан атпайбы. Демек биз тигибиз бул мамлекеттин системасында ошол мамлекеттин ошол системага, ошол демократияга баалуулуктарга болгон позициясын эске алышыбыз керек да.
Сиз коммунисттик деп бир нече жолу айтып кеттиңиз. Мурдагы төрага Ху Цзиньтаонун залдан чыгарылышын көргөндө кээ бирлер баягы сталиндик репрессияларды эске салды деп айтып жатышты, комментарийлеп жатышты. Бийлик муну анын саламаттыгы менен түшүндүрдү. Алдыда айтылгандай, ушул окуя сизге кандай таасир этти? Бул бир куугунтуктоонун башталышыбы же эмне?
түшүнүксүз жагдайда эми аны аныгын билген киши азго. Экинчиден эми албетте буга чейин башкарып келген инсандын ошондой эле улуу инсан деп аталган, ошондой эле коомчу деп коет, ушул жанагы башчыбыз деп аталган инсандын залдан чыгарылышы албетте мындай жагымсыз окуя. Ар кандай түшүнмөлөргө, божомолдорго, мындай символикалык белгилерди ачыктаганга, ушундай баа берүүгө жол ачат албетте. Муну албетте жагымсыз эле, түшүнүксүз эле окуя. Негизи бийликтин стабилдүүлүгү, экинчиден анын ырааттуулугу, үчүнчүдөн өткөн бийликти сыйлоо эрежеси Кытайда бар эле. Анан ал деле бирок такай сакталчу эмес, бирок бул жолкусунда эми аныгын биз билбейбиз албетте.
Рит, and in your opinion, what happened with
сиздин версияңыз кандай? Эмне болду? Албетте, аналитиктер азыр спекуляция гана кыла алышат.
Episode.
Yeah, I mean obviously the Chinese political system is incredibly opaque.
Кытайдын саясий системасы ачык айкын эмес экени түшүнүктүү. Ху Цзинтао'го байланышкан инцидентти чечмеле алган кишилер өтө аз, бирок тынчсыздандыруучу, көңүл буруучу окуя болгон үчүн. Саясий оюндар, тактуу оюндары курултайда эле башталды деп айтууга негиз пайда болгондой. Ошондой жакшы уюштурулган инцидентке күбө болгонубуз абдан кызыктуу. Партиянын медиага тараткан расмий билдирүүсүндө Ху Цзинтао'нун саламаттыгы начарлаганы, ошон үчүн залдан чыгууга аргасыз болгону айтылды. Ал Альцгеймер же Паркинсон өңдүү илдетке чалдыканы тууралуу имиштер жок эмес. Улгайган жашында эске алуу зарыл. Кыскасы, ден соолугуна байланышкан бир маселе болушу мүмкүн, бирок эмне себептен аны эл аралык маалымат каражаттары жыйынды чагылдырып жаткан чакта чыгарып кетишти? Ал кадрлар Кытайдын өзүндө гана эмес, дүйнөнүн ар кайсы жеринде тартууланды. Менимче, муну менен партиядагы атка минерлерге гана эмес, башка өлкөлөргө да сигнал берилди. Анча чоң болбосо да кандайдыр бир бөлүнүү бар экенин көрдүк. Си Цзиньпин менен Ху Цзинтао Кытай элитасынын эки башка лагерлеринин өкүлдөрү. Ху Цзинтао рынокко багытталган автократ эмес, демократ жетекчи деп сүрөттөлөт. Си Цзиньпин бийликтеги 10 жылда мурдагы төрагынын ошол саясатынан баш тарткан. Муну анын конгресстеги докладынан да баамдаса болот. Жаңы доордо мамлекеттик коопсуздукка, аскерлик чөйрөгө көбүрөөк көңүл бурулар айтылды. Коммунисттер мурда дайыма басым жасап келген экономикалык өсүш, бакуат жашоо деген маселелер тууралуу анча көп сөз уккан жокпуз. Айтор, менин пикиримде жаңы доор башталууда. Ху Цзинтао'дой жетекчилердин, анын ичинде ал сүрөөнгө алган премьер-министр, саясий бюронун катарынан чыгарылган Ли Кэцяндын мезгили алардын тушундагы система аяктады. Эми сиге таандык Кытай пайда болдум. Бардыгын жеке өзү көзөмөлдөйт деген ишарат берилгендей.
Рит, сиз айткандай, Си император эмес, бирок анын колуна чексиз бийлик топтолду. Мындай чексиз бийлик ички маселелерге кандай таасир этиши мүмкүн?
Domestic politics usually happen at the top in China. You know, this is a very
Кытай үчүн өлкөнүн ички маселелери биринчи орунда турат. Бул катуу көзөмөлдөнгөн авторитардык система. Эркин медиа жок. Жогорку технологиялык жабдуулар менен коомду контролдоп турушат. Онлайн сүйлөшүүлөргө, кат жазышууларга такай байкоо салынат. Көп учурда интернет бөгөтүлөт. Менимче, Си'нин тушунда киргизилген ушундай чаралар күчөтүлөт. Буга чейинки чектөөлөр жеңилдетилет деген ойдон алысмын. Шинжаңда гана эмес, Гонконгдо күбө болуп келаткан куугунтук, адам укуктары, жарандык эркиндиктер принциптеринен чегинүү процесси тереңдей берчүдөй. Кытайдын башка жерлеринде азыркыдан ашкан чектөөлөрдү элестетүү кыйын. Ал эми эл аралык маселелерден Тайвань биринчи сапта турат. Си Цзиньпин буга чейинки риторикасын кайталап, акыркы сөздү Бээжин айтат деп билдирди. Ал мындан да агрессивдүү позицияны ээлейби же жокпу айтуу кыйын. Кээ бир байкоочулар Орусиянын айланасындагы окуяларды орус аскерлеринин абалын эске алганда Тайвань маселесинде Кытай этият болууда деп белгилешет. Бирок Си үчүн бул кийинки орунда турган маселе. Ал оюнда Шинжаң, Гонконгду жайгарды. Эми Тайваньга киришет.
He's dealt with Hong Kong in his mind and then the next issue is what happens with Taiwan.
Алмаз мырза, Рит азыр ички маселелерге кайрылып кетти. Сизден болсо мындай деп сурайын деп турам. Си Цзиньпин бийликке келген 10 жыл ичинде Кытайдын геосаясий орду ролу кандай өзгөрдү дейсиз?
Абдан катты өзгөрдү. Негизинен генералдык линия сакталды. Кытай ошол дүйнөдөгү чоң оюнчу болгусу келет. Ага кудуретин чындап кубатын бекемдеп атат да, мына ушул генералдык линиядан тайган жок. Экинчиден тышкы мына 10 жыл ичинде жанагы чоң долбоордун алкагында мына улуу жээк жонун боюнда деген идеология мага негизделип, анан ошол жанагы дүйнөнү алкак камтуу ишин баштады да. Бул абдан масштабдуу долбоор болуп эсептелинет. Түпкүлүгү экономикалык мааниге ээ, бирок баары белгил келип туруп саясий мындай таасирин чыңдап жатат да. Анда эми ушул бир алкак бир жол деген долбоордо мына тиягы Африка, жакынкы чыгыш, араб дүйнөсү, биягы борбор Азия, анан аркы Азиянын чети ушунун баары тең камтып алды да. Экинчиден мына чоң маселеге жетишти да бул Кытай. Мисалы экономикалык жактан абдан өнүгүп алды. Бир эле кичине мисалды келтирели, ошол эле жанагы Африкага жасаган инвестициясы боюнча, көлөмү боюнча бул 60 миллиарддан мына ондогон миллиарддарды салып келди. Мына быйылкы жылга план 60 миллиард салам деп туруп атат. Бул Американын банкынан алдагынча көп болуп атат. Европаны мындай бир топ басып өттү. Үчүнчүдөн жашоо деңгээлинин жогорулады да Кытайда. Мунун баары тең факты да. Мисалы 26 700 долларга жетип атпайбы жан башына, ошол эсепке келгенде. Мына бул рейтингде албетте жанагындай башка европалыктар, америкалыктар башка дүйнө жасаган рейтингдерде 80-20-дөн алдыңкы 50 өлкөгө киргизбей атышат, бирок жалпы экономиканын өсүшү боюнча жылыга 3-4% деңгээлин бербейт. Автомобиль өндүрүү боюнча мына мисалы Америка азыр жана чиптерине тыюу салып атат Кытайга экспорт, эми бул жанагы жогорку технологияга зыян тийгизет имиш. Бирок мындан бул жаатынан Кытай автомобилди экспорттоо боюнча экинчи орунга чыкты да. Мына биринчи орунда ошо Япония келе атат, билбей, Германия экинчи болчалы, үчүнчү орунга чыгып калды. Анан жанагындай экологиялык жактан коопсуз деп эсептелинген жана арзан деп эсептелинген пайдаланылуу эксплуатациясы мына электромобилдерди чыгаруу боюнча ошол чипке тыюу салды да. Мына эки провинциясында мына көчөнкү маалыматтар боюнча ошол чипти чыгаруу боюнча дагы ошо завод технологиялык линияны ишке киргизем деп чамынып турууда. Анан дагы бир жетишкендиги ушул башкарган мезгилинде Кытай кайсы бир деңгээлде адам укуктары боюнча баа берүү системасына өзүн оюнчу катары мурун объект, сындын объектиси болсо, эми ал өзү сындоонун субъектисине айлангысы келип жатпайбы? Ошондой аракет кылды. Бир нече жылдан бери Кытай адам укуктарынын сакталышы боюнча отчетун, докладын жарыялап атат дүйнөгө. Анда ошол өзүн сындап келген өлкөлөрдө атаандаштарында адам укугу бузулду деген тезисти бекемдеп, аны өзүнүн колунан келишинче, жетишинче жанагындай фактылар менен далилденген аракет кылып атат да. Мына ушунун баары тең Кытайдын дүйнөдөгү глобалдык дүйнөдө аймакта мындай чоң оюнчуга айланып бараткандыгын тастыктап жатат. Анан бирок албетте Кытай баардык кыймыл аракетке алдын ала болжонгон стратегиясы бар. Россия менен мына экономикалык байлыгы эбегейсиз, бирок азыр чабал болуп аткан Россия баары менен карнашып алды. Ага карата кандай бүгүн эмне кылат, эртең эмне кылат стратегиясы анык. Борбордук Азия боюнча стратегиясы анык. Америка менен Америка жанагы жарыялап атпайбы эң кооптуу, коркунучтуу фактор деп. Бул Кытайдагы так жообу жана так келечектүү ондогон жылдарга созулган саясаты иштелип чыккан да.
Түшүнүкү. Борбор Азия жөнүндө биз алдыда дагы өзүнчө сөз кыла кетебиз. Азыр болсо мен Рип мырзадан экономика жөнүндө балким сөздү улантса деп сурайын деп турам. Рит, сиз our guest said that the economy is blooming.
Алдыда коногубуз Кытай экономикасы гүлдөгөнүн айтууда, ал эми сиздин баамыңызда экономикалык абал кандай? Ковидти түп тамыры менен жоюу саясатынын экономикага залакасы тийдиби?
Well, I mean, China is still the world's second largest economy and it's still growing.
Кытай дүйнөнүн экинчи экономикасы ойдон калууда жана өнүгүүдө. Бирок экономикалык өсүштөн жайлаганын көрүп жатабыз. Ички дүң өнүмүнүн бир жылда эки эсе көбөйгөнү көнүмүшкө айланган доор артта калгандай. Коммунисттик партиянын курултайы алдында эле өкмөт 3-чү кварталдагы экономикалык көрсөткүчтөр боюнча докладты чыгарууну кечиңдетип койду. Кытай экономикасынын прогноздору рынок инвесторлары болжолдогондон начар болуп чыкты. Ички дүң өнүмүнүн өсүшү азыр адашпасам 3.6-3.8% айланасында болуш керек. Бул албетте жаман эмес, бирок биз башка көрсөткүчтөргө көнгөнбүз. Си Цзиньпин алдында экономикалык өсүштү кармап туруу, ошол эле маалда улуттук коопсуздукту камсыздоо деген чоң маселе турат деп ойлойм. Ковидди түп тамыр менен жоюу аракети алдыда эмне күтсө болот деген суроого жакшы жооп болуп берчүдөй. Инфекция жайылганы, завод фабрикалардын иши жайлап калган, ири ири аймактар карантинге жабылган, элге сыртка чыгууга тыюу салынган. Натыйжада Кытай дүйнөнүн булуң бурчунан түшкөн заказдарды аткара албай калды. Бул албетте илдеттин глобалдык кесепеттеринин бири. Маалыматтарга караганда андай катаң чечимдерди Си жеке өзү кабыл алган. Эксперттер макул болбогону көп айтылып келген. Ал чаралардын сакталып жатканы Си эксперттердин көз карашын укпайт дегенге жатат. Кечээ эле бийлик ковидке байланышкан чектөөлөрдү жеңилдетиши мүмкүн деген айым кептер тараганда биржалардагы көрсөткүчтөр юандын куну көтөрүлө баштаган. Бирок бүгүн Кытай тышкы иштер министриги жасаган комментарийинде чектөөлөр алынбайт деп айтылды. Кытайдын биржалары кайра төмөндөп кетти. Акыркы 1.5-2 жылда миллиарддаган доллар Кытайдын сыртына агылганын көрүп келатабыз. Эл аралык инвесторлор өлкөгө акча салуудан этият болуп калды. Калктын жашоо стандарттарын жакшыртуу, экономикалык өсүш ондогон жылдардан бери бийлик менен элдин ортосундагы келишимдин маанилүү бир бөлүгү болуп келген. Бул жагынан алганда Си Цзиньпинге кыйын болот деп ойлойм. Бирок азыр ал өлкөнү бүт көзөмөлдөп, кандайдыр бир нааразылыкка жол берилбейт деп
ойлойм.
And just to add that not
кошумчалай кетсем, инвесторлор гана эмес, кээ бир бай кытайлар да кетип жатканын Financial Times гезити жазды.
Рид
Шинжаңдагы адам укуктарынын бузулушу Кытайдын борбор Азия менен мамилелерине кандай таасир этүүдө?
Since these violations of what we've seen of these internment camp system across
Шинжаңдагы лагерлерде кармалгандар 1-2 миллиондун айланасында деп айтылып жүрөт. Кытай менен борбор Азия мамлекеттеринин мамилесинде бул абдан маанилүү маселе деп айтат элем. Экинчи жагынан региондогу өлкөлөрдүн бул маселеге реакциясы тегиз эмес. Мисалы, Тажикстан жылдардан бери ал жактагы куугунтуктан качкандарды артка кайтарып берип жатканы айтылып жатат. Кыргызстан менен Казакстан кызыл чектен өтпөөгө аракеттенүүдө. Албетте, борбор Азиялык өкмөттөргө оңой эмес. Бир четинен чыгыштагы ири коңшу менен жакшы мамиледе болгусу, кызматташкысы, инвестициялардын келишин, экономикалык долбоорлорго камтылгысы келет. Экинчи жагынан ошол өлкөлөрдүн жарандары, этникалык казактар, кыргыздар лагерлерге айдалган учурлар жок эмес. 2018-2019 жылдары өзгөчө Казакстанда бул жаатта активдүү аракеттерге күбө болуп келгенбиз. Алар Шинжаңдагы кырдаал тууралуу маалыматтын кеңири коомчулукка жеткирүү, куугунтукталгандардын кое берилишине көмөктөшсүн деп жергиликтүү бийликтерге кысым жасап аракетин көрүп жатты. Бирок казак бийлиги айрым активисттерди өлкөдөн чыгарып салды. Айрымдары Бозгунга кетти. Активдүүлүк тынып калды. Бириккен улуттар уюмунун Шинжаң боюнча чоң докладынын жарык көрүшүн Кытай айлар бою бөгөттөп келди. Сентябрдын башында баяндама жарыяланды. Айрым активисттер ал бир аз жумшартылганын айтышат. Ошентсе да Шинжаңдагы адам укуктарынын бузулушу документтештирилген. Октябрда АКШнын демилгеси менен улуттар уюмунун адам укуктар боюнча кеңешинде ошол докладды иликтөө үчүн пайдаланса болобу деген маселе колго салынганда Казакстан менен Өзбекстан Кытайды колдоду. Муну менен иликтөөгө жол берилген жок. Адатта Казакстан Шинжаңга байланышкан маселелерде калыс калат, бирок бул ирет Бээжин тарапта болду. Менимче бул факт акыркы жылдарда жагдай кандай өзгөргөнүнөн, кайсы багытта баратканынан кабар берет.
Рахмат. Алмаз мырза, Си башкарып турган Кытай үчүн Борбор Азия эмнеси менен маанилүү деп ойлойсуз?
Борбор Азия эзелтеден ушул ири мамлекеттердин кызыгуусунун талашсыз объектиси болуп келген да. Ушул жерде баары тең кылычмизинде кылча айнашып кармашкан ушул Борбор Азияны ээлик кылабыз, ушуга таасирибиз тегиз деген да. Анан Кытайдагы бул тенденциядан алыс эмес, Албетте Кытай Глобал Азия менен кызматташкысы келет. Кытай Глобал Азияда өзүнүн экономикалык таасирин күчөткүсү келет. Абдан көп инвестиция салган фактыга келсек, Кытай болуп атат. Анткени батыш алысыраак экен, Америка алыс экен, анан мына жакын деген Россия 12-13 миллиард доллар 20 жыл ичинде салган Казакстанга чоң мындай экономикалык кубаттуу деп эсептелинген, кең байлыктарды толтуруп өлкө деп эсептелинген. А Кытай жылыга 4 миллиардга чукул салып атат да капиталдык салымды. Мына ошо соода экономикалык мындай өнөктөшү болуп эсептелинет, анткени Кытай товары абдан көп кирип чыгат экспорт импорт операцияларында. Албетте тескери сальдо Кыргызстан үчүн, башка өлкөлөр үчүн, бирок Кытайдан көп кирет, аз товар чыгат, сырга чыгат, товары көп кирет дегендей. Бирок ошол учурда ошол бул факторду. Ну, албетте бул кен байлыктарына тан кызыгат, жаратылыш ресурстарына мына ушул Кытайдын кызыгуусунун негизги объекти болуп эсептелинет жана жана айтып кеткендей, албетте аныкталган, такталган стратегиясы бар.
Стратегия демекчи, азыр геосаясий кырдаал аябай өзгөрүп кетти, балким стратегияга дагы өзгөртүүлөр киргизилип жатат. Азыр Орусия Украинадагы согуш менен алек, Кытай ушул боштукту толтурууга аракеттенгени байкалабы?
Албетте, эч качан мындай колго келген мүмкүнчүлүктү колдон чыгаргысы келбейт. Бул Россия Украин согушу дүйнөлүк тарыхта жаңы баракты ачып, жаңы окуяларга жол ачты да, эски тарыхый түшүнүктөрдү калыбына келтирди, жаңы окуяларга жаңы барагын ачты да. Анан албетте ушундай учурда баары тең ушундай тесттен өтүп атат да, сынактан өтүп атат. Анан ар кайсы мамлекетке ар кандай чакырыктар пайда болуп атат. Ошол учурда мындай ыгы менен пайдалангандарга жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылып атат да. Мына ошону албетте Кытай колдон чыгаргысы келбейт, пайдалангысы келет, өзүнүн таасирин арттырууга болгон аракетин жумшайт. Ошол учурда жанагы бул жерге ээлик кылам деген мамлекеттер менен кармашып калбаш керек да. Анткени Кытайдын өзүндө дагы башка курчап турган чөйрөсү менен Азиятык Тынч океан негиздигинде коңшулары менен континенталдык деңиздеги мухиттеги коңшулары менен чектешкен мамлекеттер менен албетте жана биз айтып өткөн ири державалар менен өз алдынча мындай карама каршы мамилелер бар. Кытайдын өзүндө да проблема жетиштүү экономикалык проблема. Жана Алиш мырза айткандай, мисалы Кытайдадан 60% ушул жана чочко эти өндүрүлөт, ушул жанагы Америкадан келген бурчак сою ошол менен азыктанат да. Мына ушундай болгон көз каранды капиталдардын бир тобу жанагы британ капитал кожоюнду кылат жанагы ири компанияларга. Мына ушундай глобалдашкан дүйнөдө абдан чейленишкен байланыштар экенде, бирок албетте Борбордук Азияда да калкында бир аз жанагындай чочулоо бар. Тынч мында тымызын экспансия деген ошонусу дагы Кытай өзүнүн акырындап саясатын жүргүзүп салымын салып карызга бериш үчүн карызын берип ушинтип өзүнүн ишин улантып келе атат.
Рахмат сиздерге. Ушуну менен Азаттык радиосунун Биз жана дүйнө берүүсүн аяктайбыз. Бүгүн Кытайдын айланасында сөз кылдык, Кытайдагы соңку саясий окуялардын айланасында сөз кылдык. Программабызга тарыхчы жана коомдук ишмер Алмаз Кулматов, ошондой эле радиобуздун Кытай боюнча талдоочусу Рид Стендиш катышты. Эсиңиздерге сала кетейин, Азаттыктын сайтына кире албай калсаңыздар, макала баяндарды, видеолорду социалдык медиада эч кандай тоскоолдуксуз таба аласыз. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Ютубта Одноклассникиде Азаттык, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Твиттерде Азаттык радиосу, социалдык желеде Азаттыктын баракчаларына жазылып, Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан окуялардан кабардар болуп туруңуз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошуп, сак саламатта туруңуздар.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы Азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Ал чытаасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердик эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Ушуну менен Азаттык радиосу 5-ноябрь ишембүгүнкү таңкы берүүлөрүн дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкек студиясында уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Биздин толкундан азыр чыкпай туруңуз, бир аздан кийин дагы бир жарым сааттык уктуруубуз башталат.